Jenin valë të Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së shtunë 50 dhjetor 2009 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Zyrtarë dhe deputet të Kosovës e vlerësojnë të suksesshme paraqitjen e delegacionit të Kosovës në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë. Duke u shprehur për javën e parë të shqyrtimit në këtë gjykatë, eksperti Eçerem Zenela i Postierash thotë:
"Java pa vlerësohet mjaft pozitive, meqense kemi një paraqitje mjaft nitoze të palës kosovare dhe të ekspertëve."
Nga zjarri në një klub nate në Perm të Rusisë, 102 të vdekur. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve. Washington. Shtëpia Bardh ka njoftuar se presidenti Barack Obama do të marrë pjesë në samitin e Kopenhagës për ndryshime klimatike në pjesën e fundit të tij, e jo ashtu siç planifikoi më parë në fillim të këtij tubimi. Shtëpia Bardh tha se Obama ishte i inkurajuar nga momenti i bisedimeve para samitit të OKB-s, i cili fillon të hënën në Kopenhagë. Kryeministri danez Lars Løkke Rasmussen e ka mirëpritur vendimin e presidentit Obama, duke thënë se kjo sinjalizon një përfundim me marrëveshje domethënëse. Danimarka shpreson se samiti do të ndihmojë për vënjen e themeleve për një marrëveshje me të cilën do të zëvendësohej protokoli Kyoto si vitit 1997 për uljen e gazrave që shkaktojnë nxehje globale. Moskë. Nga zjarri që shpërtheu në një klub nate në qytetin Perm të Rusisë, u vranë së paku 102 vetë, ndërsa 134 janë plagosur, ka njoftuar Ministria për Emergjenca. Zjarri ishte shkaktuar nga fishek zjarret, kështu që personat në klubin e natës i kishte përfshirë edhe paniku. Zyrtarët thanë se nuk ka dyshime për sulm terrorist. Rom. Studentja amerikane në Itali, Amanda Knox, dhe dashnori saj italian Raffaele Sollecito janë shpallur fajtor nga një gjykatë italiane për vrasjen e studentes britanike Meredith Kercher. Gjykata në Perugia e ka dënuar studenten Knox me 26 vjet burgim, ndërsa Sollecito është dënuar me 25 vjet. Vrasja ka ndodhur në vitin 2007. Studentja e vrarë Kercher banonte së bashku me të dënuarën Amanda Knox. Ky rast, që ka zgjatur 11 muaj, ka zgjuar interesim të mediat të ndërkombëtare, e veçanërisht nga Shtetet e Bashkuara dhe Britania. Athinë. Më se 6000 policë do të vendosen në Athinë këtë fundjavë për shkak të vlerësimeve për dhunë të mundshme në një vjetorin e vrasjes fatale të një të riu 15 vjeçar. Gjatë ditës së djeshme të rinj të anarkistë kanë sulmuar caqe policore në Athinë dhe në qytetin jugor Korint, duke lënduar 2 policë. Vitin e kaluar, trazirat e kishin përfshirë Greqinë për më tepër se 2 javë, pas vrasjes së të riut Aleksandros Grigoro Pulos. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Emisionin e vazhdojmë me një kronike nga Prishtina. Procesi në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë i ka afirmuar edhe më shumë argumentet e Kosovës si shtet i pavarur e sovran para bashkësisë ndërkombëtare, vlerësojnë përfaqësuesit politik në Prishtinë. Njëherësh vazhdon të vlerësohet lart edhe prezantimi i Kosovës në këtë proces. Për më shumë në këtë temë, kronika e përgatitur nga korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Kryeministri Hashim Thaçi ka shprehur besimin e tij në të drejtën ndërkombëtare dhe vendimin e pamshëm dhe të drejtë të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë.
Është një përfaqësim mjaft dinjitoz. Shteti i Kosovës vazhdon të besojë në drejtësinë ndërkombëtare. Shteti i Kosovës është pallur në përputhje plot me të drejtën ndërkombëtare, me të drejtën e popullit dhe vullnetin e qytetarëve të Kosovës.
Ditët e para të procesit në Hagë nga deputetët e Parlamentit të Kosovës vlerësohen si riafirmim para opinionit ndërkombëtar i të drejtës së pacinueshme të Kosovës për të qenë shtet i pavarur e sovran. Deputeti i Partisë Demokratike Hydajet Hyseni thotë se Kosova ka mund të përdorë edhe më shumë argumente se sa ato që janë dëgjuar deri tash, ndërka që më shumë lart prezantimin e ekspertit britanik Michael Wood.
Kosova dhe në përgjithësi popujt e shtypur nuk kanë asnjëherë arsye të friksohen këtij ballafaqimi. Për mendimin tim, Kosova forcën e argumentit do duhet ta përdorte edhe më mirë, edhe më gjerësisht, pa kufizimet. Për mendimin tim, do duhet të theksuar fakti tashmë i njohur dhe i pranuar edhe në gjykatë se rasti i Kosovës është vërtet i veçantë, por është rasti një kombi të ndarë të rindar me dhunë në kundërshtim me gjitha parimet e drejtës. Prezantimi i avokatit Vut dhe i tisra miqve mendoj që duhet shërbej simsim se në rast të tilla e vërteta duhet të kanë troq.
Ndërkohë deputeti i Lidhjes Demokratike Bujar Bukoshi, përveç vlerësimeve pozitive rreth paraqitjes së Kosovës dhe vendeve që mbështesin atë në këtë proces, beson se pas epilogut dhe mendimit këshillëdhënës të GND-s, shumë vende do ta kenë më lehtë të marrin vendime në lidhje me njohjen e shtetit të Kosovës.
Procesi ka shku mirë, Kosova është mbrojt mirë, kemi fituar edhe alat mirë, do thosha, epilogu do të përfundoj mirë, nuk shoh kurrë konsekuence negative sa i përket pastaj njohjeve në të ardhmen, pas vendimit të gjykatës kombëtare, i cili do të jetë më shumë një preferencë sepse procesi sa herë është thonë, edhe nuk është e tepër thuhet se është një rrugë pakthim, është kry puna, po është një ritual i drejtës ndërkombëtare do ta quaj ashtu, i cili do të përfundoj mirë për ne.
Me vlerësime pozitive rreth procesit të Hagës është prezantuar edhe Lidhja Demokratike Dardanis. Deputeti kësaj partie Lulzim Zeneli thotë se ka parë një paraqitje të mirë të Kosovës atje dhe pret që gjykata t'i ketë parasysh argumentet më të fuqishme që ka Kosova në raport me Serbinë.
Vlerësojmë se paraqitja dinjitoze në argumentimin e pavarësisë Kosovës dhe të procesit që ka rezultuar deri më sot. Presim rezultate pozitive dhe këto rezultate apo efektet e këtij procesi do të reflektohen edhe në shtimin e njohjeve të reja të shtetit pavar të Kosovës. Ne duhet ta kemi parasysh se gjithë argumentet janë në anën e palës kosovare.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Eksperti për të drejtën ndërkombëtare Qerem Zenelaj e vlerëson pozitive për Kosovën javën e parë në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë në Hagë. Ai më tutje në intervistën për programin ton thotë se kjo javë ka treguar se pavarësia është e pakthyeshme dhe në përputhje me të drejtën ndërkombëtare. Me Qerem Zenelaj ne ka biseduar korrespondentja jonë në Prishtinë, Albana Isufi.
Zoti Zenelaj, si e vlerësoni javën e parë të përballjes së Kosovës dhe Serbisë në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë?
Java parë vlerësohet mjaft pozitive, me qënë se kemi një paraqitje mjaft dinjitoze të palës kosovare dhe të ekspertëve, si edhe të miqvetanëve të cilët kanë treguar dhe kanë dëshmuar fuqimisht se pavarësia Kosovës është një çështje e pakthyeshme dhe është një çështje në përputhje me të drejtën ndërkombëtare. Unë do të kisha shtuar edhe një deklaratë të Universitetit gjithsesi të profesorit të njohur nga Gjermania, nga Universiteti Humboldt i Gjermanisë, Dr. Tomushat, i cili thekson se të gjitha shtetet e kanë njoftë pavarësinë e Kosovës në përputhje me të drejtën ndërkombëtare.
Ju përmendët argumentet e Kosovës, por sa kanë qenë bindëse argumentet e të dyja palëve dhe ato të Serbisë?
Argumentet e Serbisë nuk qëndrojnë për shumë arsye, sepse ato i përsërisin vazhdimisht ato argumentet e cilat janë mjaft të shaqe dhe janë kundërshtim edhe me kartën e OKB-s. Pasaj në kundërshtim edhe me parimet themelore të kartës OKB-së, që është parimi i së drejtës së vetëndosjes, me parimet e konferencës së Helsinkit dhe me gjitha parimet që quhet jus cogens në të drejtën ndërkombëtare, e drejtë që është detyrueshme. Pra Serbia në anën tjetër nuk ka të drejtë të thirrë në rezolutën 1244, sepse ai nuk është kushtetutë të Serbisë. Pa jashtë një rezolutë që nxjerr nga Këshilli i Sigurimit dhe Kosova me të është futur në mbrëmjen e Këshillit të Sigurimit. Pastaj me rezolutën 1244, në një moment caktuar, në vend thuhet se Kosova pjesë e Jugosllavisë. Por që vetë Këshilli i Sigurimit në rezolutën 777 thekson se nuk ka Jugosllavi. Dhe aty i lejt hapur që është amundësisë statusit tashëm. Prandaj edhe bisedimet që në më nivel të OKB-s janë bisedimet që i ka dhënë vetë Këshilli i Sigurimit dhe vetë pala ndërkombëtare.
Profesor Zenelaj, ka pasur argumente të ndryshme të dhëna nga shtetet, qoftë nga ato që mbështesin Kosovën, qoftë nga ato që mbështesin Serbinë. Disa madje kanë kontestuar të drejtën e gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë për të vendosur mbi shpalljen e pavarësisë Kosovës.
Po gjykata ndërkombëtare drejtësisë sipas njënit 92 të kartës së OKB-s dhe njënit 97 të saj është organ kryesor i OKB-s për interpretimin e së drejtës ndërkombëtare. E drejta ndërkombëtare paraqet një rend juridik të bashkisë ndërkombëtare, prandaj gjykata ndërkombëtare drejtësisë është një organ i cili është merr dhe ka të drejtë sipas kartës së OKB-s të merr vendime dhe gjithsesi të merr dy lloje verdikte. Këto janë vendimet dhe opinionet. Vendimet kemi të bëjmë me raste të konfliktit ndërkombëtar, ndërsa opinionet kemi çështën e interpretimit të ligjmërisë në të drejtën ndërkombëtare. Nga viti 46 deri më tani janë marrë gjithsej 118 verdikte, prej tyre më të 3 vendime dhe 25 opinione. Prandaj nuk qëndron ajo që thuhet, sepse gjykata ndërkombëtare drejtësisë është dhe mbetet organ kryesor për interpretimin e së drejtës ndërkombëtare, por që ajo mund të shprehet në disa mënyra. Kompetentet e saj janë që nëse ajo mund të shprehet pozitive, një opinion pozitiv për Kosovën, atëherë më nuk ka apelim në rast të tillë nëse po themi figurativisht shpreh një opinion negativ, të pala serbe ka të drejtë drejtohet Këshillit të Sigurimit për ta aprovuar një rezolutë me të cilën kërkohet zbatimi i vendimit të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë. Pra, gjykata ndërkombëtare të drejtësisë është organ kompetent, do të bjerë një vendim i cili nuk dihet në kundërshtim me Kosovën.
Eksperti Eçrem Zenelaj në intervistën që e zhvilloi korrespondenta jonë në Prishtinë, Albana Isufi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Gjatë këti viti, interesimi investitorve të huaj për të investuar në Kosovë ka shënuar rënje, vlerësoi në njohës të çështjeve ekonomike. Sipas tyre, edhe pse Kosova ka sektor të mjaftueshëm për investime, problemet e shumta, duke përfshirë dhe shkallën e lartë të korrupsionit, kanë ndikuar që investitorët e huaj të mos e shfrytëzojnë kapitalin e tyre në Kosovë. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon, Nadije Ahmeti.
Lek Musa, drejtori ekzekutiv në Odën Ekonomike Amerikane në Prishtinë, thotë se me gjithë dëshirën e institucioneve vendore për tërheqjen e investitorëve të huaj, ata nuk kanë pasur mundësi që një gjë të tillë të realizojnë në praktikë.
Tu janë dy dobësitë. Dobësia parë është se krijohet në fillim një birokraci e madhe, një legjislacion i tepërt, ndërsa në anën tjetër pasi të hyet në aktivitet ekziston një mungesë sforcimit të ligjeve për rregullimin e tregut, edhe me këtë rast krijohet hapësirë për një konkurrencë jo të drejtë në kuadër sektorëve të ndryshëm.
Edhe Muhammed Sadiku, profesor në Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Prishtinës, nuk është i kënaqur me nivelin e investimeve të huaja në Kosovë. Edhe pse mungesën e investitorëve e arsyton me krizën globale financiare, megjithatë ai shprehet se në këtë segment Kosova duhet të forcojë shtetin ligjor.
Të funksionojë një sistem i pavarur i gjyqësisë dhe ajo që ka rëndësi të madhe është të japin sinjale se jemi duke u kacafitur me korrupsion. Do të thotë jemi me politika ekonomike, jemi duke adresuar çështjet më kritike të zhvillimit të bizneseve.
Por problemi ndikim në këtë fushë lek Musa thot se është edhe shkalla e lartë e korrupsionit në të gjitha institucionet kosovare.
Sipas gjitha analizave të ekonomike të vendeve në tranzicion, shifet direkt se të korrupcioni ka efekt jashtëzakonisht të madh largues për investitorët e huaj. Sidomos e kam fjalën për korporata serioze, për investime serioze, ato definitivisht se janë të friksuara të investojnë në ato vende ku ekziston tendenca apo një percepcion se ka një nivel të lartë të korrupsionit. Do të thonë efekti është jashtëzakonisht i madh.
Muhammed Sadiku ndërkaq përmend edhe një numër problemesh të cilat ndikojnë në zbehjen e imazhit të Kosovës karshi investitorëve potencial, të cilët kanë synuar të vinë në Kosovë.
Kosova ende mbetet izoluar nga korridorët ndërkombëtare të transportit dhe përmirësimi i furnizimit me energji elektrike. Dhe unë mendoj se zhvillimi i demokracisë dhe forcimi institucionave të ekonomisë së tregut janë kornizë asaj që Kosovën mund të bëjnë destinacion të investimeve të jashtme.
Ndryshe, në një raport të përgatitur nga Banka Qendrore e Kosovës, thuhet se vetëm në tremujorin e parë të këtij viti, investimet e huaja kanë rënë për 30%. Por zyrtarët e qeverisë tashmë kanë deklaruar se edhe përkundër faktit se investimet kanë shënuar rënje, sipas tyre është rritur dukshëm interesimi i investitorëve të huaj për ambientin investues në Kosovë. Vetëm gjatë këtij viti, sipas tyre, mbi 180 përfaqësues të kompanive të huaja e kanë vizituar Kosovën. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme dhe thekse nga kronikat. Zyrtarë dhe deputetë të Kosovës e vlerësojnë të suksesshme paraqitjen e delegacionit të Kosovës në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë. Duke u shprehur për javën e parë të shqyrtimit në këtë gjykatë, eksperti Eçrem Zenelaj postirash tha:
Java pa vlerësohet mjaft pozitive, me qenë se kemi një paraqitje mjaft nitoze të palës kosovare dhe të ekspertëve.
Nga zjarri në një klub nate në Perm të Rusisë, 102 të vdekur. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 16:21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.